17 sati. Dobri određeni istražni zatvor iz Domovinskog pokreta poručili Turudić se malo zaigrao.
Domovinski pokret neće stati na ovome, neće nas zastrašiti.
Traje istraga šokantnog slučaja u Brčkom. Božinović potvrdio među pronađenom djecom ima i hrvatskih državljana. Plenković se na vladi pohvalio rastom BDP-a, predstavljene izmjene zakona o socijalnoj skrbi. Legendarni komentator Slavko Cvitković za Media Servis. Hrvatska košarka mora ponovno u osnovnu školu.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Marijana Mišura, dobar dan. Županijski sud u Osijeku odredio je jednomjesečni istražni zatvor saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. DORH ga sumnjiči za povredu djetetovih prava i neovlašteno posjedovanje oružja, ali opasnost od utjecaja na svjedoke nije dovoljno dobar argument za Dabrine stranačke kolege.
Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro još je jučer u Saboru govorio.
Ali da će se neko iživljavati na meni, rekao sam, nisam mazohista, nisam lud čovjek da nekome je strpao u istražni zatvor, maltretira i onda dižem ruke.
No saborsku fotelju Dabro će zamijeniti zatvorskom ćelijom. Županijski sud u Osijeku odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor. DORH ga tereti da je maloljetnom djetetu omogućavao pucanje iz automatskog oružja te bacao eksplozivne naprave. Sumnja se i da je neovlašteno držao automatsku pušku, glasnogovornik suda Davor Mitrović.
Ali istodobno da postoje i posebni razlozi da bi mogao morakom na slobodi utjecati na svjedoke koji se trebaju ispitati u nastavku postupka. Prema do sada dostavljenom prijedlogu potrebno je saslušati 6 svjedoka.
Među kojima su njegova žena i dijete, zbog čega je u njegovu obranu stao stranački kolega Stipo Mlinarić-Ćipe.
Nonsens, 45 dana čovjek je sa svojom ženom i djecom u svojoj kući u Otoku. Pola Otoka su pretresi.
Za sve krivi, kako kaže, duboko državu. Na tapeti mu se našao i Turudić.
Domovinski pokret neće stati na ovome, neće nas zastrašiti, niti državno odvjetništvo, niti bilo što. Nećemo se uplašiti niti duboke države, niti ovakvih presuda da se poruka šalje možda preko Josipa Dabre cijelom Domovinskom pokretu. Od prvog dana smo komunicirali da je ovo maltretiranje Josipa Dabre, provlačenje kroz blato i da je se malo glavni državni odvjetnik Turudić malo je se zaigrao, malo glumi političara.
S obzirom na to da je upravo Dabro osiguravao 76. ruku u Saboru, Ćipe poručuje kako neće prihvatiti žetoniziranje većine. Iz redova HDZ-a umirujuće poruke, potpredsjednik vlade i ministar Davor Božinović.
Ja sam prilično uvjeren da vladajuća većina nastavlja sa svojim poslom, tako da očekujem da će vladajuća većina nastaviti provoditi svoj program za koji je dobila povjerenje Sabora, prije toga i građana na izborima.
Oporba tvrdi vladajuće većine nema. Mostov Nikola Grmoja.
Dakle, ovo je jedna ogromna politička, možemo slobodno reći, ustavna kriza u kojoj vladajući nemaju većinu, ali s druge strane ni oporba nema dovoljno ruku da bi se, dakle, raspustio Sabor i raspisali novi izbori.
Siniša Hajdaš-Dončić, šef SDP-a koji je uz IDS i SDSS jučer održao kvorum prilikom glasanja o skidanju Dabrinog imuniteta, kaže da se kvorum ruši na drugim točkama dnevnog reda. Za izbore su, kaže, spremni.
Postavlja se ovdje pitanje da li uopće DP više želi sudjelovati u vladi. To je ključno pitanje. To nije pitanje za mene, to je pitanje za DP. Mi smo ovdje, SDP je spreman. Dakle, mi svaki tjedan promoviramo i prezentiramo neke politike. SDP je spreman za izbore. Mi smo spremni za izbore.
Na nove izbore poziva i Sandra Benčić iz Možemo.
Sa 76 ruku se u ovako osjetljivim okolnostima, u ovakvoj globalnoj sigurnosnoj situaciji ne može i ne treba upravljati zemljom. Nema stabilne većine, to je znak da se mora ići na nove izbore.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
U tijeku je složena istraga oko šokantnog slučaja u Brčkom. Među djecom koja su pronađena u jednom objektu, šestero ih je s hrvatskim državljanstvom. Međunarodna suradnja je ostvarena, uhićenja su u tijeku, a zbog kompleksnosti slučaja istraga će prema navodima policije potrajati. Za to vrijeme u Bosni i Hercegovini nižu se reakcije na nepravomoćnu presudu Miloradu Dodiku.
Složena istraga oko slučaja koji je zaprepastio cijelu regiju, a u kojem je pronađeno 31 dijete u privatnosti privatnom stambenom objektu u Brčkom je u tijeku. Od jučer traju i uhićenja zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela trgovine ljudima, djecom i zapuštanje ili zlostavljanje djeteta. Policija distrikta Brčko priopćila da je neophodna bila i međunarodna suradnja s Europolom. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je ravnateljstvo hrvatske policije cijelo vrijeme u kontaktu s tamošnjom policijom i dodao kako je riječ o iznimno osjetljivom slučaju.
U ovom trenutku se radi da je među djecom njih 6 ima hrvatsko državljanstvo. Od jučer su u tijeku uhićenja u Bosni i Hercegovini. Također što mogu reći, u ovom trenutku izgleda da među djecom koja su hrvatski državljani su i djeca čiji su roditelji uhićeni.
Iz udruge Pragma su, nakon što je ovaj slučaj izašao u javnost, poručili da svi mi koji prođemo pored djeteta koje treba pomoć, a ne prijavimo policiji, sudjelujemo u povredi djetetovih prava, zbog čega apeliraju sve da prijave policiji ugrozu djece kada je prepoznaju. U međuvremenu, nakon što je sud BiH predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku odredio prvostupanjsku presudu, a prema kojoj je nepravomoćno osuđen na 1 zatvora i 6 zabrane političkog rada, počele su stizati međunarodne reakcije. Glasnogovornica državnog tajništva Sjedinjenih država Tammy Bruce na X-u je objavila da SAD priznaje presudu te da se čvrsto protivi bilo kakvim postupcima lokalnih čelnika koji bi potkopali sigurnost i stabilnost. Rusija je s druge strane osudila sudsku odluku, istaknuvši da je Dodikov progon, kako su rekli iz Kremlja, potpuno političke prirode i usmjerene ne samo protiv njega, već protiv svih domoljubnih snaga. U znak podrške Dodiku u Banja Luku je sinoć stigao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
Da zamolim predsjednika Dodika da pokrene dijalog, da pokrene razgovore, da makoliko znam da mu to sada nije ni lako ni jednostavno, da pokaže srpsko opredjeljenje za mir, za rešavanje problema kroz dijalog, a ne kroz pretnje i ucjene.
Za Medija servis Sema Milovanović.
Medija servis Vijesti plus.
Održana je nova sjednica Vlade s koje je u hitnu proceduru upućen nacrt konačnog zakona o socijalnoj skrbi. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na prve procjene rasta BDP-a u prošloj godini, a nakon sjednice ministar financija govorio je o zakonskim prijedlozima koji su u javnom savjetovanju.
Hrvatski BDP u 2024. godini realno je veći za 3,8% u odnosu na 2023. Podatke su komentirali premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac.
Jedina koja ima viši rast od Hrvatske u ovom trenutku je Malta. Gledajući kumulativni gospodarski rast od početka 2021. Hrvatska ima drugi najveći realni rast u Europskoj uniji, preko 25%.
Trudit ćemo se i dalje svojim politikama činiti sve što je u našoj moći kako bi pozitivna makroekonomska gospodarska situacija bila u što većoj mjeri osjetna i za sve naše građane.
Prva točka na sjednici bila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Uvodi se novina vezana za priznavanje prava posvojiteljima na naknadu.
Mogućnost priznavanja prava na jednokratnu naknadu posvojitelju za potrebe posvojenoga djeteta.
Jednokratna naknada iznosit će 1327 eura, resorni ministar Marin Piletić.
Posvojitelji imaju mogućnost od 6 podnijeti ovaj zahtjev, a ističe dakle djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad kroz sam postupak posvojenja dostaviti potencijalni posvojitelj.
Uz to povećavaju se osobni faktori za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade. U kućanstvima s djecom raste za 25%, rekao je resorni ministar i nastavio.
Za samohrano radno sposobnog roditelja sa 120% osnovice ide na 145. Samohrani roditelj koji je nesposoban za rad sa 135% osnovice na 160. Dijete u obitelji sa 70% na 95%, dijete u jednoroditeljskoj obitelji sa 80% na 105%, dijete samohranog roditelja sa 90% na 115%, dok trudnica i rodilja 6 nakon poroda sa 120% osnovice povećavamo na 145%.
Za ovo povećanje predviđeno je osigurano 30 milijuna eura. Primorac je nakon sjednice rekao kako su u javno savjetovanje upućene izmjene i dopune zakona o usporedivosti naknada. Cilj je
osigurati besplatan račun za građane, račun na koji građani primaju ili mirovinu ili plaću, da besplatno bude i otvaranje i vođenje i zatvaranje takvog računa, da se omogući omogući isto tako besplatan priljev sredstava, da se isto tako omogući izdavanje i korištenje debitne kartice, plaćanje sa debitnom karticom, korištenje usluga ili mobilnoga ili internet bankarstva također da bude besplatno. Besplatno će biti prema našem prijedlogu i 5 transakcija u smislu podizanja sredstava na bankomatu druge banke.
U javnom savjetovanju su izmjene zakona o fiskalizaciji kojima bi se administrativno trebali rasteretiti poduzetnici. Također, vlada će za godinu dana produžiti sniženu stopu PDV-a od 5% na isporuku plina, grijanja iz toplinskih stanica kao i ogrjevna drva, pelete, brikete i sječke. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Bliže se lokalni izbori, a politička scena u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji sve burnija. U utrku za čelno mjesto Zagrebačke županije ušao je još jedan kandidat, a kandidati za mjesto gradonačelnika glavnog grada ne propuštaju komentirati gradske aktualnosti.
SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović predstavio je svoju kandidaturu za mjesto župana Zagrebačke županije, a podržali su ga iz SDP-a i platforme Možemo.
Mislim da je zaista došlo vrijeme za promjene, došlo je vrijeme da ponudimo jednu novu viziju građanima Zagrebačke županije. Mi to zaista sa ovim ljudima i sa idejama i vizijom koju imamo možemo ostvariti i siguran sam u tu pobjedu.
Saborska zastupnica i koordinatorica Možemo Sandra Benčić smatra da Zagrebačka županija mora biti usko povezana s gradom Zagrebom, ali da se i manje lokalne zajednice trebaju jednako razvijati.
Fokus nam je i na razvoj svih ovih malih gradova i ruralnih sredina kako bi zapravo svaki čovjek koji živi unutar Zagrebačke županije u krugu od 15 minuta do pola sata imao sve one usluge koje svaki naš građanin zaslužuje.
S njom se slaže i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je komentirao situaciju s SDP-ovim kandidatom za gradonačelnika Zagreba. Naime, svog kandidata predsjednika Zagrebačkog ogranka stranke Branka Kolarića predstavili su još krajem siječnja. Mjesec dana kasnije Hajdaš Dončić na pitanje o kandidatu u trci za Zagreb odgovara.
Razgovaramo o različitim kombinacijama, različitim temama, dakle o Branku, razgovaramo o svemu. Kad dođemo do konačnog zaključka, obavijestit ćemo vas.
Iako nije jasno je li SDP siguran oko svog kandidata, drugi kandidati za čelno mjesto Metropole već su krenuli s predizbornim kampanjama. Nezavisni Davor Bernardić komentirao je najnoviju situaciju sa Zetovim autobusom, koja je ovog tjedna osvanula u medijima i ponovno dovela u pitanje ispravnost Zetovog voznog parka.
Dakle, vrijeme je da neispravnog Tomaševića ostavimo u garaži i odlučimo se za odgovornu vlast koja će srediti vozne redove, redovno održavati i nabavljati vozila i ponuditi radnicima Zeta bolje uvjete kako bi htjeli voziti putnike.
A na ovu situaciju osvrnuo se i aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Postoji određeni protokol što se radi u takvoj situaciji. U svakom slučaju to je na Zetu da istraži, ne na meni. Naravno da se takve situacije događaju u svim gradovima gdje imate, pa u Zagrebu preko 300 autobusa u funkciji. I takve situacije treba izbjeći, treba napraviti istragu da se vidi da se to više ne ponovi. A što se tiče samog vozača, da li on to postupao mimo protokola ili ne, to je na Zetu da riješi.
Za Media Servis, Tonka Alduk.
Media Servis, vijesti plus.
Neizvjesnost. Ukratko bi se moglo opisati vrijeme dok se čeka kako će američka administracija dočekati ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji dolazi na potpisivanje sporazuma o rijetkim mineralima. Njima bi Ukrajina prema Trumpovu poimanju svijeta trebala otplatiti pomoć u oružju, a hoće li dobiti i zaštitu pred Trumpu simpatičnom Rusijom i Putinom, još je neizvjesnije.
Bliži se sutrašnji susret američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog i sve je više govora o sporazumu o mineralima i famoznim sigurnosnim garancijama. Trump tvrdi da Zelenski dolazi potpisati veliki sporazum misleći na 500 milijardi dolara težak ugovor o eksploatiranju rijetkih minerala. Glavni uvjet ukrajinske strane su sigurnosne garancije, ali čini se da ih američki predsjednik Trump nije spreman dati.
Ja neću davati baš neke sigurnosne garancije jer natjerat ćemo Europu na to. To je njihovo susjedstvo. Znam da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska rekle da će poslati takozvane mirovne postrojbe i to je dobro.
Dok Europa smišlja planove i povećava potrošnju za obranu, ukrajinska strana tvrdi da bi fondom trebali upravljati zajedno s Amerikancima, dok nacrt dogovora procurio u medije otkriva da će većina biti u američkom vlasništvu. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da će potpisati preliminarni sporazum, a da se ostali razgovori nastavljaju.
Bez sigurnosnih garancija u budućnosti neće biti pravde i neće biti stvarnog primirja, o čemu je Trump pričao, i ako toga nema, ništa neće funkcionirati.
Američki predsjednik je već uobičajeno, tek nakon pitanja novinara, rekao da će i ruski predsjednik Putin biti natjeran na neke ustupke.
Da, morat će. Mi ćemo raditi da se postigne najbolji mogući dogovor za obje strane, ali za Ukrajinu ćemo se truditi postići dobar dogovor da dobiju nazad što je više moguće.
A govoreći na konferenciji FSB-a, ruski predsjednik Vladimir Putin ustvrdio je da zapadne elite nastoje omesti normalizaciju odnosa koje su započele administracija Donalda Trumpa i njegova. Putin je rekao da će koristiti sve diplomatske mogućnosti te mogućnosti tajnih službi da spriječi te pokušaje. Ponovio je da je želja pregovora sa SAD-om obnova odnosa. Trumpov prezir prema Europi još jednom je pak došao do izražaja kada je najavljujući carine za Europu rekao da je Europska unija stvorena kako bi varala Sjedinjene Države.
Donijeli smo odluku i vrlo brzo ćemo ju objaviti. Generalno govoreći, to će biti 25% na aute i druge proizvode. Europska unija je drugačiji slučaj od Kanade jer nas iskorištavaju na drugačiji način. Ne prihvaćaju naše aute kao niti naše poljoprivredne proizvode.
Recimo da je u Washingtonu britanski premijer Keir Starmer koji se sastao s Trumpom, a tema razgovora je Ukrajina gdje se ne očekuju veliki pomaci. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Media Servisa.
Hrvatska košarka pada sve niže na karti svijeta i Europe. Naša najbolja muška A vrsta nije se prvi put u povijesti plasirala na Eurobasket i tako produbila krizu koja traje više desetljeća. O toj temi u intervju tjedna Medija servisa s bivšim košarkaškim TV komentatorom razgovarao je Damir Tabaković.
Od legendarne rečenice Slavka Cvitkovića "spusti se Franjo" na finalnoj utakmici olimpijskih igara u Barceloni protiv SAD-a i jedinog pravog Dream Teama prošle su 33 godine, a uz košarku Cvitković je proveo više od 50 godina. Nakon srebra i Barcelone, Hrvatska je na svjetskom prvenstvu u Kanadi bila brončana, a na Eurobasketima u Njemačkoj i Ateni dosegnuli smo broncu. Ključan je bio odlazak Dražena Petrovića 1993. godine, rekao je Cvitković i objasnio.
Zadnja medalja, evo sada je 30 godina. Na Atena, treći na Europi, izgubili smo jedno od Litve, napustili postolje i otišli u povijest.
Bilo je i svjetlih točaka, a u isto vrijeme, iako u sličnim problemima, Srbija je nizala uspjehe jer je imala sustav rada koji je izbacio mnoge vrhunske igrače.
Srbi žive jednostavno tu košarku i također su bili financijski u lošim situacijama, međutim, oni su stvarali, radili.
Cvitković je apostrofirao klubove kao motore koji moraju izbacivati igrače za najbolje hrvatske selekcije, a anomalija koja nam se događa je još lošija i od najlošijeg scenarija koji možemo zamisliti.
Djeca po rođenju već potpisuju za nekog drugog. Niko ne opstaje i ostaje. Djeca idu u koleđe gdje ne samo to dobivaju idealne uvjete, nego i novac. Čak i kad bi se nešto sad jako počelo raditi, moralo bi se truditi da to sve skupa opstane, ostane ovdje.
Radikalan, ali jedini mogući izlaz iz te situacije je u djeci koju moramo vratiti na košarkaška igrališta po kvartovima i u školama, te vratiti ljude koji još uvijek mogu nešto dati našoj košarci, predlaže legendarni komentator.
Moramo se vratiti u osnovnu školu i krenuti i ono što mi se čini, zašto odbijati ljude koji još imaju volje nešto pomoći. Dvostruki prvak Europe se zove Željko Pavličević. Da vidimo šta tu može reći Spahija. Cvjetićan i sada više nema obveza. Pa zašto mi ne bismo pitali te susjede Srbe, šta vi to i kako radite? Jel neko otišao u Beograd pa razgovarati? A ne, u ovom trenutku nam se oni smiju da smo dosegli dno dna.
Slavko Cvitković već je 11 godina u mirovini. Nikad nije odgledao u komadu to spektakularno finale iz Barcelone. Kaže, nemam živaca za to.
Mnogi gledatelji bolje znaju šta sam ja rekao onda. Meni to ide na živce slušati.
Sport.
Nogometaši Rijeke i Osijeka izborili su plasman u polufinale Kupa Hrvatske. Rijeka je na Poljudu s 3-1 bila bolja od Hajduka. Dvostruki strijelac za goste s Kvarnera bio je Toni Fruk, a jedan pogodak postigao je i Najs Džuahra, dok je jedini strijelac za Hajduk bio Marko Livaja, trener Rijeke Radomir Đalović.
Mislim da smo zasluženo pobijedili, možda smo na kraju mogli zabiti još koji gol, ali zaslužena pobjeda i zaslužen prolazak u polufinale. Nema vremena za slavlje, imamo tako, znate sami, težak raspored. raspored. U subotu nas već čeka Gorica. Gorica je najbitnija utakmica za nas.
Strateg Hajduka, Gennaro Gattuso.
Greške se događaju, ali mislim da je Rijeka zasluženo pobjedila. Bili su življi i puno bolje izgledali od nas. Prvi krivac za poraz sam ja, a ne igrači. Rijeka nije ništa ukrala. Dapače, čestitam im na odličnoj utakmici.
Na vodom natopljenom Maksimiru Osijek je s minimalnih 1-0 svladao Dinamo i tako izbacio branitelje naslova iz borbe za Rabuzinovo sunce. Jedini gol na utakmici postigao je Hrvoje Babec u 21. minuti.
Pa dobro, drago mi je radi gola, ali još više sam sretniji radi naše pobjede koja je stvarno jako bitna za nas. Imali smo isto tako puno šansi gdje smo mogli otići na veću razliku, ali dobro, to je nogomet. Nekad zabiješ, nekad ne, ali bitno je da smo uspjeli sačuvati ovaj pozitivan rezultat.
Igrač Dinama Martin Baturina.
Jako teška utakmica, stvarno nas neće, ne možemo zabiti taj gol, primamo po meni jako glupe golove, djetinjaste, ali mislim ne nogomet i uvjeti, ali tako je bilo njima i oni su uspjeli pobijediti. Mi jednostavno nemamo pravo na nikakvu žalbu i moramo pobijediti utakmicu, jednu pobijediti utakmicu da nas krene i eto imamo već taj derbi sljedeći.
Za preostala dva mjesta u polufinalu bore se idući tjedan Istra i Lokomotiva te Slaven Belupo i Gorica. Nogometnim vijestima dodajmo da petak donosi prvi dvoboj 24. kola Supersport HNL-a između Istra i Lokomotive, dok su ostale utakmice za vikend. U subotu igraju Gorica Rijeka te Osijek Slaven Belupo. Nedjelja donosi vječni derbi između Dinama i Hajduka te dvoboj Šibenika i Varaždina. Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u polufinale ATP 500 turnira u Dubaju. Čilić je treći put u karijeri igrao četvrtfinale Dubaja, te je upisao treći poraz. Ovaj put Koban je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime, koji je našeg tenisača svladao sa 6-4, 3-6, 6-2. Čilić je ulaskom u četvrtfinale zaradio 100 bodova za ATP ljestvicu, te bi od idućeg tjedna trebao ući u društvo 150 najboljih i dodatno se približiti Borni Čoriću, koji je najbolje rangirani hrvatski tenisač. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Da bi određeni istražni zatvor iz Domovinskog pokreta poručili, Turudić se malo zaigrao.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marijana Mišura.